Meta pişka duazdê. Wî demî Îsa li roja şembiyê navdexlan ra borî, şagirdên wî birsî bûn û dest bi gulîkirinê kir û xwarin. Demê ferîsiyan dîtî gotê, berê xwedê şagirdên te yê wê dikin ewa nerewayet şembiyê da bihêtekirin. Îna gote wan, ma hewe nexwandiye ka Dawûdî çikir, demê ew yên li gel wî birsî boyn. Çewa çût mala xwedê ve û nanê pêşkêşiyê xwar. Ew ê nebû wî rewa bû bixwed nebû yên li gel wî, tinê bû kahinan rewa bû. Yan ma hewe destûrî da nexwandiye ku li şembiyê kahin di ferzgehê ve zêdegaviyê li ser pîrûziya şembiyê dikin û gunehbar nabin. Lê ez dibêjime hewe, êkê ji ferzgehê mezintir yê li vêrê. Eger hîn di ramana vê axiftinê gehişt ban, min diluvanî divê tune ku qurban hewe yên bêguneh dat nedikirin. Çinku kurê mirov xudanê şembiyê ye. Paşî wêrê bi cih hêlaw çût kinîşteya wan ve. Wesa çêbû mirovekê destguruç li wêrê bû, wan pisyar ji Îsayê kir, erê saxkirin li şembiyê rewa ye, mebesta wan ew bû ku Îsayî tawanbar bikin. Ewî gote wan, eger êgî ji hewe pezek hebî tu li roja şembiyê bikevîte çalekê da, ma nagirî tu derbêxît. Ev ca, mirov çendiş pezî bihatire ji ber hindê rewaya başî li şembiyê bihête kirin. Paşî gote wî mirovî, destê xwe dirêj ke, wî jî destê xwe dirêj kir û sax bû ve wek û destê dîlê hat. Lê ferîsî derkeftin û li dijî Îsayî dest bi pîlan dananê kirin ka çewa wî bikujin. Lê Îsayî zanî, îna ji wêrê çû, gelekê bi dîv keftin û wî hemî nesaxên wan sax kirin û ferman li wan kir ku wî aşkira nekin. Ev çende çê bû, da ewel ser ezmanê îşaya pêxemberî hatî bi cih bihêt, demê dibêjît, ewe ye xizmetkarê min yê min hilbijartî. Xuştiviyê min yê dilê min pêxwûj bûy. Ez dê giyanê xwe dan me ser û ew dê dadweriyê li ser miletan belav ket. Nehevrikiyet ket û nehewaran rathêlît û kesê li ser cadeyan guh li dengê wî nabît. Levenekê herişî jî naşkênît û petîleka nîvvemirî navemirînît heta ku dadweriyê bi ser neyexît. Hêviya miletan dê bi navê wî ve hête girê dan. Paşî wan mirovekê kûre û lal yê ecneyan hingoftî îna nik Îsayî û Îsayî ew sax kir. Êdî ew mirov şiya bi axivît û bibînît jî. Hemî xirvebûyî guhişîn û gotin erê ma ev ye kurê Dawûdî, lê demê ferîsiyan ev e bihîstî wan got ew bi tinê bi desthilata Beelzebûlê serûkê ejneyan derdêxît. Îna Îsayî hizrên wan zanîn û gotê her paşayetiyeka dûberekî bikevîtet nav da dê wêran bît û her bajêrek yan maleka dûberekî bikevîtet nav da xurana girît. Eger iblîs iblîsî derbêxît ev e dûberekî keftet nav da, ev ca çawa paşayetiya wî dê xura girît? Û eger ez Beelzebûlî ejneyan derbêxim, pakurên hewe bi kê derdêxin, ji ber hindê ew dê dadwerên hewe bin. Lê eger ez bi giyanê xwedê ejneyan derdêxim, ev e paşayetiya xwedê ya bi ser hewe dahatî. Yan çawa êk tişêd biçîtet mala zelamekê hêzdar ve û kelûpelên wî talan biket? Eger ew li berahiyê wî zelamê hêzdar girê nedet û piştî hingî mala wî talan biket? Her kesê li gel min nebît, ew dijî min e. Û her kesê li gel min xirve neket, ew bijalet ket. Ji ber hindê ez dibêjime hewe, her gunehek û her gotineka xirab dê li mirovan hêne borîn, lê li kufirkirinê di derheqa giyanî da nahête borîn. Her kesê gotineka xirab di derheqa kurê mirov da bêjît, dê li wî hête borîn. Lê her kesê kufriyekê di derheqa giyanê pîrûz da bêjît, li wî nahête borîn ne divê cîhanê de û ne jî di cîhana dî de. Dar ji ber hemê wê tête niyasîn, ev ca xwe yek dil bikin, yan dariya baş e û ber hemê wê yê baş e, yan jî dariya xirab e û ber hemê wê yê xirab e. Heyî têşkên maran, çawa hînên xirab tişên axiftineka çak bêjin? Çinku dil bi çiyê pire def wê dibêjî. Mirovê baş ji gencîneya başiyê başiyê derdêxît û mirovê xirab ji gencîneya xirabiyê xirabiyê derdêxît. Lê ez dibêjime hewe, هر پیوکا پیچ یا مروف بیجید الروژا داد کرنه دیجه بر پرسیار بید. چونکو توب آخفتن آخو دهیه بی گنه کرن و توب آخفتن آخو دهیه گنه بار کرن. وی دمی هندک ماموستاین دستوری و فریسیان بر سوا وی داو گوتن ماموستا ام حست که نشانه کل سردسته تا ببینین. وی بر سوا وان داو گوت نفشک خرابکار و دهمن پیست نشانه که تخوازید. لیش بلی نشانه یونس پیغمبری چه نشان بووی نفشیناه ندان. هر وکو یونس سه شو و سه روژان ماید زکه نهنگی دا هر وسا کوره مروف جی سه شو و سه روژان دمینی تا دل عردی دا. خلک نینوا دیت روژا داد کرنه دا الگلوی نفشی رابنو دیوی گونه بار کرد. چنکو اوج بر آگهداریا یونسی راگهان دیل خوزفرین و او ایکش یونسی مزنتر الویره یه. شاجنا باشوری دیت روژا داد کرنه دا الگلوی نفشی رابتو دیوی گونه بار کرد. چنکو اوج دو ماهی جیهان هات دا گوه بده تا عقلمندیا سلیمانی و او ایکش سلیمانی مزنتر الویره یه. دمیگیان پیس اجمروی درد کوید اتناف بیابان دل حوانگه هکید گرید لینا بینید. هنگی اود بیجید دا بزورم مالا خویا از جدر کفتیم دمیدگهی تا ماله ادبینید یا والا و مالشتی و لیگ داییه. پاشی اتچید هفت گیان دین شخوپیستر الگل خود اینید و چنه اتوی جهی دا و تیدا آکنجید بن. افجاروشا دو ماهی یاوی مرووی اشیابر کم باختر لیتید. روشاوی نفش خرابکار جی دیاو سابید. دمی اوهشتا بوخر و بویانت آخفت وسا چه بو دیکو برای نوی هاتنو جدر و راوستیان دخواست کر الگلویب آغفن. اینا ایکش آماده بویان گوته او دیکاتو برای انتا جدر و اتراوستیانه ادوین الگلتا باغفن. لی عیسای برسو ووی دو گوت دیکا من کیاو برای من کینه. او دست خود رشکر شاگردین خو گوت ها اوانه دایکو براین من. چنکو هر کسی بحضا باب من یل عثمانان بکد او خوشکو براو دایکا من.